Gepliyer Azadlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuwun 2017-nji ýylyň 18-nji maý hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Birleşen Ştatlar Birleşen Arap Emirlikleri bilen gorunmak önçü tezi lalışığa gol çekti. Birleşen Arap Emirlikleri hem Saud Arabistan'ı yali İran'a tutuş yakın günde orada konfliktleri tutuşturyan strategi karşıdaşı hükmünde garayar. Parsalığının Arap devletleri Trump'ın administrasyasının İran'ın Siria'da, Irak'ta, Yemen'de, Livan'da, yaraklı yaranlarına ve Bahreyn'de hem Saud Arabistan'ın nevit öndürücü günde or vilayetlerinde Şayi Musulmanlara kömögünü arttırmağına üns vermeğine garaşarlar. Prezident tutuş regionda uzak wagtyary dowam edýän konfliktleri çözme ugrunda has ýakyn işleşmegi umyt edýär diýip aktamyň medpowat wekili Sean Spicer ulalaşyň ýygnan edilen güni 16-njy maýda aýtdy. Ulalaşyň baglaşylmagy Washingtona parsaýlygyna has köp goşuny we harby enjam ýibermäge ruhsat berýär we Birleşen Ştatlaryň Saudiýalara habar berilişine görä 100 milliard dollarlyk ýarag satmagy taýýarlanýan wagtyna gabat gelýär. Prezident Donald Trumpyň administrasiýasy iş başyna geçilip ýary Birleşen Arap emirlikleri bilen Yemende Al-Qaida garşı görüşte hizmetdaşlygyny arttırdy. Oganistanyň gündogur şäheri Jalalabadda hüjümçiler döwlet televiziýasynyň binasyna hüjüm etdiler we howpsuzlyk güýçleri bilen bir näçe sagatlyk töweşe girişdiler. 17-nji maýda ýüze çykan bu zorlukda 4 hüjümçiniň we 2 raýatyň wepat bolandygyny yerli resmiýetler we medisina işgärleri habar berdiler. Töweş derarly 13 adam yaralanypdyr. Nangarhar vilayetinin hekiminin metbogut ökülü Atoula Hogyani hücumçilerin Oganistan'ın radio televizyonasının binasına girenliğine iki tane hücumçinin özlerini partladanlığına etti. Oganistan'ın radio televizyonasının en çeme işgari çaknışın doğamında binanın içinde qabıvda qaldı. Nangarhar vilayetinin patahtına edilen bu hücumun cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. Pakistan bilen serhettiş bu regionda Taliban ve İslam devlet adlı ekstremist toporun yaranları aktif hereket ediyorlar. Makedonya'nın prezidenti Georg Ivanov Sosyal Demokratik Partiyanın liderine hükümeti dürütmeğe ihtiyar namı bercektiğine edip, bu Balkan yurdunda bir neç ay veri devam ediyen siyasi petikten çıkarlığı tapma için potensial mümkinçilik açtı. Ivanov 17. mayda geçiren duruşuğunda Zoran Zaev'e resmi ihtiyar namı verdi. Sosyal Demokratik Partiya ve etnik albanları vökülçülük ediyen partiyalar, dekabr ayında geçirilen parlament saylovlarının izyani koalisyani dürütmek hakkında ılalaşypdy. Emma yurdy bir näçe ýyl dolandyrýan we milletçi partiýanyň ýaranyny bolan Ivanov Zaýewe hökümeti düzmäge ihtiýarlyk bermekden ýüz öwüripdi. Emma şol bırakdyra eger Zaýew konstitusiýa laýyklykda işlemegi we yurdun garaşsyzlygyny berza etmegi wady beren ýagdaýynda barlaşyk etjekdigini mälim edipdi. Aşgabatyň köçelerinde Aziýada 2017 halkara sport çäresiniň belgileri yerleştirilen avtobuslar peýda boldy. Media maglumatlaryna görä 30 çemesi Hyundai markaly AeroCity kysymly bu avtobuslar Aziýa oýunlaryny geçirjek şäheriň 8-nji, 9-njy, 34-nji, 37-nji we 42-nji nomerli marşrutlary boýunça hereket eder. Täze avtobuslaryň halkara kadrlaryna gawat gelýändigi bellenýär. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek bäsleşlikde dünýäniň 60 çemeti yurdunun vökülleri sportun 21 görünüşü önce yarışır. Aşgabatda Dünya Türkmenleri Bileleşiginin 20-nji konferensiyasy geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 16-njy maýda geçirilen bu konferensiýanyň gatnaşyjylaryna ýollanan hatynda Dünya Türkmenleri Bileleşiginin ençeme ýurtda awraýly gurama hasaplanýanlygyny habar berdi. Biziň daşary ýurtlardaky dogonlarymyzyň Türkmenistanyň ählü umumy paraýatçylygy, howpsuzlygy üçin etmek, halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek, watanyň awraýyny güýçlendirmek boýunça inisiatiwalaryny mydama goldajagyna ynanýar. Diýip resmi media prezidenti salgylanyp habar berýär. Dünya Türkmenleri Bileleşigi Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niyazowyň inisiatiwasy bilen 1991-nji ýylda döredilipdi. Resmi maglumatlarda guramanyň dünýäniň 14 ýurdunda 30 çemesi bölümüniň bardygy aýdylýar. Dünya Türkmenleri Bileleşiginiň Türkmenistanda döwletiň guramaçylygynda onlar çylwary geçirilýän maslahatlarynyň dowamında adatça bolşýaly şu ýyl hem gatnaşyjylaryň Türkmenistanyň progressiw inisiatiwalaryna goldaw berenligini resmi media habar berdi. Bileleşigin mundan öňkü duruşugy 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň Garaşsylyk Senetiniň 25-nji ýyl döwüminiň öňki ýerinde Aşgabatda geçirilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.